Aizdomās par konkurences ierobežošanu Rīgas domas ielu apsaimniekošanas iepirkumā kompānija Latvijas autoceļu uzturētājs šovasar vērsās iepirkumu uzraudzības birojā. Ceļu uzturētājs pauda bāžas par virkni lietu. Tā ieskatā pārāk īsi bija konkursā pieteikšanās termiņš, nesamērīgi prasīja pēc pieredzes tieši pilsētu ielu uzturēšanā un vēlme pretendentam aptvert ļoti dažādas pakalpojumu nozares. Taču iepirkumu uzraugi par pamatotu atzina vienu, toties būtisku iebildi. Turpina iepirkumu uzraudzības biroja juridiskā departamenta direktoras vietniece Monta Oga.
Pasūtītājs iepriekšējo iepirkumu bija veidojis tādējādi, ka bija sadalījis šo te lielo apjomu, kas ir Rīgas specifikai raksturīgs, bija sadalīts Daugavas labais krasts un Daugavas kreisais krasts. Un iepriekšējā iepirkumā attiecībā uz katru šo daļu jau tā tika iesniegts pa vienam piedāvājumam, un šos piedāvājumus iesniedz arī piegādātāja apvienības.
Šajā reizē Rīga gribēja, lai visas galvaspilsētas ielas nākamos 5 gadus uztur viens pretendents. Tā pienākumos būtu lāpīt bedres, aizvākt atkritumus un sniegu, labot akuvākus un darīt citas lietas. Uzņēmējiem tā ir iespēja gadā tikt pie vairāk nekā 20 miljoniem eiro. Iepirkumu uzraugi, līdzīgi kā konkurences padome pašreizējās Rīgas peripētijās ap atkritumu apsaimniekošanu, nāca pie slēdziena, ka ar vienu ielu uzturētāju Rīga sakropļoti nozarē konkurenci. Turpina biroja juridiskā departamenta direktora vietniece Monta Oga.
Tas ir viens līgums, mazāks administratīvais sloks, bet te nosvarot svaru kausos šo te argumentu pret to, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem, faktiski tika secināts, ka pasūtītājs pilnībā izslēgs konkurenci arī turpmākajā konkursā pēc 5 gadiem. Un ņemot vērā šo te Rīgas specifiku, milzīgs apjoms un tieši arī šo te jau iepriekšējo pieredzi, un pasūtītājs arī iesnieguma izskatīšanas sēdē nevarēja norādīt argumentus, arī tapa šāds iesnieguma izskatīšanas lēmums konkurences neievērošana.
Rīgas dome, kas 120 miljonu eiro līgumu gribēja nodot vienās rokās, iepirkumu uzraugiem neiebilst. Tā ir izsludinājusi jaunu konkursu ielu uzturēšanai, stāsta satiksmes departamenta pārstāve Ilze Dimante.
Mēs viņus esam ņēmuši vērā, pārstrādājuši iepirkumu un izsludināšu jaunu iepirkumu. Tas galvenais arguments, kāpēc bija jāpārtrauc iepriekšējais iepirkums, bija tāds, ka mēs nevaram slēgt līgumu ar vienu komersantu. Šobrīd mēs esam pārstrādājuši iepirkumu tā, ka mēs paredzam līgumu ar diviem komersantiem, tātad par ielu uzturēšanu Rīgas labajam krastam un Rīgas kreisajam krastam.
Sūdzības iesniedzēja Latvijas autoceļu uzturētāja pārstāve Sigita Audere skaidro, ka uzņēmums vēl rēķina vai uzlabotajā iepirkumā startēt.
Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu mēs respektējam un šobrīd arī neplānojam to pārsūdzēt, jo ir arī izsludināts jau jaunais iepirkums. Līdz ar to tad šobrīd vērtējam, kā jaunajā konkursa nolikumā ir ievērotas tātad iepirkumu uzraudzības biroja noteiktās prasības. Un attiecīgi, ja mēs varēsim kalpstēties, tad mēs gatavosim dokumentus un piedalīsimies.
Rīgas līdzinējie sadarbības partneri ir divas pilnsabiedrības – Daugavas labā krasta uzturētājs un Daugavas kreisā krasta uzturētājs. Tās veido kompānijas Ceļu pārvalde, Rīgas tilti, Pilsētas ekoservis un Roadex. Pēdējā šovasar kratīšanu veica korupcijas apkrotāji saistībā ar Latvijas universitātes kukuļošanas skandālu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.